Вона тепер більше сиділа вдома, як і раніше, взялася до хатньої роботи. Але потім її знову охопила млявість. Того дня, коли Октав поцілував її, сказавши, що ввечері він їде до Марселя, їй вже було байдуже до всього, і вона тільки дала синові на прощання кілька порад. Коли Муре повернувся з вокзалу, у нього було дуже тяжко на серці. Він пішов шукати дружину і знайшов її в алеї саду, де вона сиділа і плакала. Тут він дав собі волю. «Ну от, одним менше», – кричав він, – «ти повинна бути задоволена. Тепер ти можеш доскочу швендяти по церквах, будь спокійна, двоє інших недовго тут пробудуть. Я ще лишаю Серша, бо він дуже лагідний і ще занадто молодий, щоб їхати вчитись на юридичному факультеті. Але якщо він тобі заважає, скажи, я звільню тебе від нього, а Дезіре скоро поїде до своєї мамки». Марта й далі мовчки плакала. «А як же ти хочеш? Одне з двох. Або сидіти дома, або цілий день десь бігати. Ти вибрала останнє. Твої діти для тебе тепер ніщо. Це логічно. До того ж, тепер треба звільнити місце для тієї шушвалі, що живе у нас в домі. Адже так? Наш будинок не такий уже великий. Добре ще буде, якщо нас самих не виженуть на вулицю». Він підвів голову і глянув на вікна третього поверху. Потім повів далі, притишивши голос. «Та не плач, бо як дурна, на тебе дивляться. Бачиш пару очей між червоними завісками? Це очі абатової сестри, я їх добре знаю. Хоч коли глянеш туди, вони завжди звідти визирають. Сам абат може й порядна людина, але ці труші, я почуваю, як вони причаїлися за своїми завісками, наче вовки готові кинутись на здобич. Ручуся, що коли б не абат, вони через вікна лазили б у садок красти в мене груші. Витриш сльоз, люба моя, будь певна, що вони тішаться з наших суперечок. Не слід показувати їм, як ми засмучені від'їздом хлопця, який через них мусив поїхати з дому». Голос його тремтів від зворушення, він сам мало не плакав. Пригнічена горем, розчулена до глибини душі його останніми словами, Марта готова була кинутись його обійми, але їх стримував страх, що їх побачать, і вони розійшлися. А між двома червоними завісками і далі злісно поблискували очі Олімпії. Одного ранку прийшов дуже засмучений абат Бурет. Побачивши на ганку Марту, він підійшов до неї, потиснув її руку і пробелькотів: «Наш сердешний компан, усе скінчено, він помирає. Я піднімуся до абата Фожа, мені треба негайно побачити його». Коли Марта показала йому на священника, який своїм звичаєм прогулювався в саду, читаючи требник, Бурет побіг до нього, перевалюючись на своїх коротеньких ніжках. Він хотів заговорити, сповістити сумну новину, але ридання стисли йому горло, і він кинувся, плачучи, на шию абата Фожа. «Ну що там таке? Що трапилося з тими абатами?» – спитав Муре, швидко виходячи з їдальні. «Здається, кюре церкви святого Сатюрнена помирає», відповіла дуже схвильована Марта. Здивований Муре зробив гримасу і повернувся до їдальні, бурмочучи: «Чи ти ба? Абат Бурет завтра заспокоїться, коли його призначать кюре замість компана. Бурет давно вже розраховує на цю посаду, він сам мені казав». Тим часом абат Фожа звільнився з обіймів старого священника. Він сприйняв сумну новину спокійно і згорнув требник. «Компан хоче бачити вас», – бурмотів абат Бурет. «Він не доживе до вечора». «Ох, це був такий щирий друг. Ми разом училися. Він хоче попрощатися з вами. Всю ніч він повторював мені, що ви єдина в єпархії мужня людина. Вже більше року він хворіє, і ніхто з пласанських священників не наважився прийти до нього. А ви, що майже не знали його, відвідували його щотижня і подовго сиділи з ним. Він плакав, коли говорив про вас. Треба поспішати, мій друже». Абат Фожа пішов на хвилинку до себе на гору. Тим часом прибитий горем абат Бурет нетерпляче тупцював у передпокої. Нарешті через чверть години вони пішли. Старий священник, витираючи чоло, зашкандибав по тротуару. У нього вихоплювалися безладні фрази. «Він міг умерти без молитви, як собака, якби його сестра не прийшла до мене учора ввечері об 11 годині. Вона добре зробила, ця люба панна. Він боявся пошкодити комусь із нас і міг померти без причастя. Так-так, мій друже, він ладен був померти в кутку, як собака, самотній, всіма покинутий. Він, що мав такий ясний розум і жив тільки для блага інших». Бурет замовк, потім заговорив зовсім іншим тоном. «Як ви думаєте, чи простить це мені Феніль?» «Ні, ніколи, правда? Коли компан побачив, що я прийшов із святими дарами, він не схотів причащатися, закричав, щоб я йшов геть. Але тепер уже нічого не вдієш. Видно, я ніколи вже не буду кюре. Та я не шкодую. Я не міг допустити, що компаном помер як собака. 30 років він воював з Фенілем. Коли він зліг, то сказав мені, Феніль переміг. Тепер, коли я впав, він мене доконає». «Ах, бідолашний компан! Я пам'ятаю його таким енергійним, таким гордим у ту пору, коли він був кюре у церкві святого Сатюрнена. Маленький Езеб, хлопчик з хору, якого я взяв з собою, щоб він дзвонив у дзвіночок передо мною, коли я ніс святі дари, аж злякався, побачивши, куди ми йдемо. Він оглядався весь час, наче боявся, що Феніль його почує». Абат Фожа йшов швидко, опустивши голову, з занепокоєним виглядом, і не озивався до нього жодним словом. Здавалось, він не слухав свого супутника. «Чи сповістили монсеньора?» – раптом спитав він. Але тепер уже абат Бурет поринув у свої роздуми. Він не відповів нічого. Коли вони вже підходили до дверей абата компана, він прошепотів: «Скажіть йому, що ми тільки-но зустріли Феніля, і він уклонився нам. Це буде йому приємно. Він думатиме, що я все-таки одержу посаду кюре». Мовчки вони зійшли на ганок. Їм відчинила сестра компана. Побачивши двох священиків, вона заридала і мовила крізь сльози: «Все скінчено, він щойно помер на моїх руках. Я була сама». Він подивився навколо і промовив: «Я, мов той зачумлений, всі мене покинули. Ах, панове, він помер з очима повними сліз». Вони ввійшли в маленьку кімнату, де кюре компан, голова якого лежала на подушці, здавалося, спав. Очі його були відкриті, і по щоках його блідого страдницького обличчя ще текли сльози. Абат Бурет, ридаючи, впав навколішки і почав молитись, припавши головою до ковдри, що звисала з ліжка. Абат Фожа стояв і подивився на померлого, потім, уклякнувши на хвилинку, тихенько вийшов. Абат Бурет, який поринув у своє горе, не почув навіть, як за ним зачинилися двері. Абат Фожа пішов прямо в єпіскопський будинок. У приймальні монсеньора Руссело він зустрів абата Сюрена, який ніс папку паперів. «Ви хочете поговорити з монсеньором?» – спитав секретар, як завжди усміхаючись. «Вам не пощастило. Монсеньор дуже зайнятий і звелів нікого до нього не пускати». «Я прийшов у нагальній справі», – спокійно відказав абат Фожа. «Чи не могли б ви все-таки сповістити його, що я тут? Я почекаю, коли треба». «Боюсь, що нічого не вийде. У монсеньора вже сидить кілька чоловік. Приходьте завтра, так буде краще». Але абат уже сідав на стілець. В цю мить єпіскоп відчинив двері свого кабінету. Він був незадоволений, побачивши відвідувача, і вдав, ніби не зразу впізнав його. «Дитино моя», – сказав він Сюренові, – «коли ви розберете ці папери, зараз же повертайтесь. Мені треба продиктувати вам одного листа». Потім, повернувшись до священника, який шанобливо стояв, він промовив: «А, це ви, пане Фожа? Я дуже радий бачити вас. Може, ви хочете мені щось сказати? Прошу, зайдіть до мене в кабінет, для вас у мене завжди знайдеться час». У просторому, трохи темнуватому кабінеті монсеньора Руссело і влітку, і взимку завжди горів вогонь у каміні. Килим і важкі завіси ще збільшували задуху. Здавалося, що входиш у теплу ванну. Тут, мов та невтішна вдова, що відійшла від світу, єпіскоп проводив цілі дні, мерзлякувато зіщулившись у м'якому кріслі, ховаючись від шуму, доручивши всі єпархіальні справи абатові Фенілю. Монсеньор захоплювався античною літературою. Казали, що він нишком перекладає Горація. Він був у захваті навіть від коротеньких віршиків з грецької антології, і іноді у нього вихоплювалися фривольні цитати, якими він тішився з наївністю ерудита, байдушого до сором'язливої юрби. «Як бачите, в мене нікого немає», – сказав він, мощуючись у кріслі коло вогню, «але я трохи не здужаю і звелів нікого сюди не пускати. Скажіть, з чим ви до мене прийшли? Я до ваших послуг». У його звичайній люб'язності почувався неспокій і ніби якась смиренна покірність долі. Коли абат Фожа повідомив його про смерть кюре компана, він підвівся розгублений і розгніваний. «Як?» – викрикнув він. «Наш добрий компан помер, і я навіть не попрощався з ним. Ніхто мене не попередив. Ах, знаєте, мій друже, ви мали рацію, коли натякали мені, що я вже не господар тут, що всі зловживають моєю добрістю. Монсеньоре, мовив абат Хожа, ви знаєте, який я вам відданий. Я чекаю тільки вашого слова. Єпіскоп кивнув головою і пробурмотів. Так, я пригадую, що ви мені пропонували. У вас прекрасне серце. Але уявляєте собі, яка тут здійметься буча, якщо я порву з фенілем? В мене у вухах хлящатиме цілий тиждень. Проте, якби я був певен, що ви одразу звільните мене від цієї людини, якби я не боявся, що через тиждень він повернеться і схопить мене за горло. Абат Фожа не міг стримати усмішки. Сльози набігали єпіскопові на очі. «Справді, я боюся», – провадив він далі, знову сідаючи в своє крісло. «Ось до чого мене довели. Це він, негідник, звів зі світу компана і приховав від мене, що він помирає, щоб я не міг піти закрити йому очі. Він здатний на жахливі речі. Але, бачите, я хочу жити в спокої. Феніль дуже енергійний, він робить мені великі послуги в єпархії. Коли мене не буде, може, тут настануть кращі порядки». Він починав заспокоюватись, на його обличчі знову засяяла усмішка. «А втім, поки що все йде як слід, я не бачу ніяких труднощів, можна ще почекати». Абат Фожа сів і сказав спокійно: «Безперечно, але ж ви повинні призначити кюре у парафію святого Сатюрнена на місце абата Компана». Монсеньор Руссело в розпачі стиснув голову руками. «Боже мій, ви маєте рацію», – прошепотів він, – «я про це не подумав». «Бідолашний компан не знає, якого клопоту він мені завдав, померши так раптово, так несподівано для мене. Я вам обіцяв цю посаду, правда?» Абат уклонився. «Так от, мій друже, ви повинні мене врятувати. Дозвольте мені взяти своє слово назад. Ви знаєте, як ненавидить вас абат Феніль. Успіх притулку Пречистої Діви довів його до шаленства, і він клянеться, що не дозволить вам завоювати Пласан. Ви бачите, я розмовляю з вами щиро і одверто. Цими днями, коли мова зайшла про парафію святого Сатюрнена, я назвав ваше ім'я. Феніль страшенно розлютився, і я мусив заприсягтися, що віддам цю парафію одному з його протеже, абатові Шардону. Ви його знаєте, до речі, людині дуже достойній. Друже мій, зробіть це заради мене, відмовтесь від цієї думки. Я за це зроблю для вас усе, чого ви зажадаєте».